8:02.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Postoji veliki problem kada je u pitanju finansiranje zaštite životne sredine, naročito na lokalnom nivou. Ne, nije ono na što se prvo pomisli u Srbiji, a to je da nema novca. Istina, to jeste light motiv, ali nekada ima para koje nadležni iz nekog razloga ne troše ili ih troše na ono što budžetom nije predviđeno. Ekološki centar Stanište iz Vršca prikupio je i obradio podatke iz kojih se vidi da su namenski rashodi značajno manji od prihoda. Neprestano se uvećava iznos nepotrošenog novca koji se onda preliva u narednu godinu. Pa je tako u 2015. zbirna cifra za opštine oko 5,5 milijardi dinara. Osim toga, sredstva se i nenamenski troše, a nekima se na prelazu iz godine u sledeću gubi trag. Gosti emisije su Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište i Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole. Turija je poznata po kobasicijadi. Od te manifestacije uspevaju i da zarade, pa su počeli ozbiljno da razmišljaju o razvoju turizma sa etnom ustrom. Onda su shvatili da prvo treba da se reše velike divlje deponije koja se nalazi na samom ulazu u selo. Neformalna ekološka patrola prvog programa Radio Beograda je dala ideje, kontakte i radnu snagu. I posle 5 godina rezultat je šuma od 5000 stabala i veliki planovi za oplemenjivanje novih površina na drugim mestima. Čućete Vojislava Kajganića, producenta sa prvog programa Radio Beograda, jednog od inicijatora i nosilaca ove akcije. Pokret Gorana Vojvodine obeležava 55 godina postojanja. Od čega se počelo, dokle su došli i šta još nameravaju da urade. Pored ekoloških vesti, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Thank you.
Prvu štenad začetu veštačkom oplodnjom okotila je kuca, surogat majka u Sjedinjenim Državama. Nakon decenija neuspešnih pokušaja primjene te metode kod pasa, objavili su američki naučnici. Uspešna medicinski potpomognuta oplodnja kod pasa daje mogućnost za očuvanje ugroženih životinskih vrsta i može da pomogne u borbi protiv ljudskih i životinskih bolesti, kažu naučnici sa Njujorškog sveučilišta Cornell. Sedam kučića, biglova i mešanaca rase Beagle i Cocker okotila je kuca koje im je surogat majka. Svi su iz istog legla, ali imaju tri para različitih roditelja. Smrznuti zameci usađeni su u surogat majku tehnikom vrlo sličnom onoj kakva se primenjuje kod ljudi. Tehnika će moći da se primenjuje i za proučavanje naslednih ljudskih i psećih bolesti, jer pas sa ljudima deli mnoge zajedničke bolesti, čak dvostruko više nego bilo koja druga vrsta. Ekstremni vremenski uslovi na Farskim ostrvima uzrok su nesvakidašnjeg prizora, vodopada u kojem voda teče u suprotnom smeru, odnosno ide uzvodno. Neuobičajeno jak vetar i talasi bili su toliko snažni da su onemogućili reci da se, prateći svoje korito, ulije u more, već su je pogurali u suprotnom smeru, pa je izgledalo kao da voda u ovom vodopadu ne pada, već se penje. Snimak je odmah postao hit na društvenim mrežama i naravno bilo je i onih koji su u ovom retkom, ali ipak potpuno prirodnom fenomenu, prepoznali delovanje mračnih sila i to da je kraj sveta blizu. Iako većina smatra da mladi u 20-ima piju najviše, vlada prava alkoholna epidemija kod britanskih žena starosti između 45 i 64 godine. Mnoge od tih žena nisu svesne koliko je štetnije piti po nekoliko čaša dnevno, nego piti kako to rade studenti vikendom sa prijateljima, upozoravaju lekari. Istraživanje koliko majke odrasle dece piju sprovela je farmaceutska kompanija Lundbeck i ono je pokazalo kako 95% 50% od 500 posmatranih žena uopšte nisu zabrinute što toliko piju, niti smatraju da se to negativno odražava na njihovo zdravlje. Tu su i neki drugi pokazatelji da su se engleskinje u srednjim godinama propile. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj obrazovanja je žene Britanije stavila na sam vrh lestvice grupa sklonih alkoholizmu. Engleski zavod za javno zdravstvo beleži trostruki porast broja žena koje su zbog alkohola primljene u bolnice u odnosu na muškarce. Za 65% porastao je broj žena starijih od 60 godina koje su prošle programe odvikavanja od alkohola. Srbija je na klimatskoj konferenciji u Parizu prihvatila naravno obavezujući sporazum koji podrazumeva i reviziju ciljeva za smanjenje emisija. Češće revizije ciljeva za koje se zalaže Evropska unija ne znače nužno i stalno povećanje ciljeva, već proveru mogućnosti i praćenje smanjenja emisija. Uostalom i članice Evropske unije imaju različite ciljeve, a prilikom njihovog utvrđivanja uzimaju se u obzir i ekonomske mogućnosti i drugi kriterijumi. Posle konferencije u Srbiji će se na javnoj raspravi naći predlog zakona o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, kojim će se predvideti precizno i efikasno prikupljanje podataka o emisijama gasova sa efektom staklene bašte u industrijskim i energetskim postrojenjima i drugih podataka od značaja za klimu. Wendell Trio, direktor mreže za klimatsko delovanje u Evropi, je i očekivao da će na klimatskom samitu u Parizu biti postignut sporazum, mada nije izvesno da će on biti dovoljno jak da zadrži zagrevanje na ispod 2 stepena Celzijusa. Fokus na borbu protiv terorizma ne predstavlja rizik za sporazum, mada postoji opasnost da se smanji nivo ambicije zbog želje da se pokaže jedinstvo. Plan Srbije za smanjenje emisija ugljen dioksida nije dovoljno ambiciozan i trebalo bi da se omogući da se on revidira do 2018. rekao je Wendell Trio, direktor mreže za klimatsko delovanje u Evropi. Hrvatska je znatno smanjila emisije gasova sa efektom staklene bašte, ali će kao članica Evropske unije morati da nastavi da radi na njihovom daljem smanjenju, odnosno ostvarivanju ambicioznog zajedničkog cilja Evropske unije na tom planu. Hrvatske vlasti su se između ostalog usredsredile na razvoj zelenog saobraćaja, ponudivši građanima i firmama mogućnost sufinansiranja kupovine ekoloških vozila. Veliki potencijal za uštede energije i time smanjenje emisija gasova vlasti vide u zgradarstvu kao i u poljoprivredi. Osim poplova i suša, Hrvatska mora da računa i na eventualni rast nivoa mora koji bi mogao da ugrozi priobalna područja na Jadranu. Za 2016. u planu je izrada strategije prilagođavanja klimatskim promenama. Japanci su počeli da proizvode čokoladu za topljenje debljine od 2 mm, koja podsjeća na listiće sira koji se koriste pri pripremi tosta. U paketu se nalazi 5 listića, a 12 pakovanja po 5 listića košta 27 američkih dolara, a čokolada od koje se prave ima intenzivniji ukus od mlečne čokolade. Nešto slično proizvode i Danci, ali nisu uspeli da postignu da bude meka koliko je potrebno. Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, profesor dr. Petar Ivanović, potpisao je naredbu o zabrani lova jerebice kamenjarke. Također, ministarstvo je pokrenulo i postupak vezan za pokušaj državljanina Italije da prenese 20 odstreljenih jerebica kamenjarki i jedne šumske šljuke preko graničnog prelaza Luka Bar, a bez posjedovanja neophodne dokumentacije. Članovi Greenpeace-a nedavno su izveli akciju u kojoj su pokazali da se u redovima američke akademske zajednice mogu naći ljudi koji će za desetak hiljada dolara napisati radove u kojima će nahvaliti pozitivne učinke porasta nivoa ugljen dioksida u atmosferi. Aktivisti su se naučnicima lažno predstavili kao predstavnici kompanija koje se bave eksploatacijom fosilnih goriva. Koliko naučnih izveštaja koje su posejala sumnje u klimatske promene su finansirale kompanije koje se bave naftom, gasom i ugljem. Ova istraga je pokazala kako to rade, a sada treba saznati kada i gde su to već uradile, kaže direktor britanskog ogranka Greenpeace-a. 8 sati i 17 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
J'ai pas vu à l'horizon se pointer ton minois mignon. Mon amour, tu me manques, j'ai même oublié ton nom. Ton souvenir est une calanque, tout mon corps un chiffon. Et quand l'amour ça manque, ça sert à rien de danser sous la pluie à moi. Me flanque au cœur, sacré coup de fouet. Je t'attends, Nike au pied, commence à perdre la tête. Et rien que pour un baiser, je t'attendrai, ange 7. Mon amour, tu me manques, ce que sans toi, c'est les paris. Avec le journal d'Anne Frank, que j'irai peut-être à Saint-Denis pour être ta Lara Croft, toi, mon beau, mon fort, mon shaft. J'enfermerai dans un loft mon cœur en papier craft. Je ferai ma vie en sitcom, comme un peu sur la croisette, @bonheur.com, même si le carton pâte s'appelle. Pour qu'enfin tu me remarques, moi, la fille un peu bidon. À vos marques, je débarque dans l'asile de Cupidon. Mon amour, tu me manques. Ici, on est enfermé. On doit danser le French Gang pour pas être éliminé. Mon amour, tu me manques. J'ai comme l'envie de chialer. Regarde-moi en saltimbanque, en putain de la télé. Ici, pas une planque pour s'asseoir et pour pleurer. En travelling, au zapping, je serai pas belle à regarder. Et puis toi, mon amour, tu viendras pas me chercher. Avec ce rimmel tout autour, quand finit plus dégueuler. Mon amour, tu me manques. Ça y est, le public a voté. Une croix au stylo à encre, juste au coin de la télé. Mon amour, tu me manques. Et sur le carton, y a marqué Mademoiselle, vous êtes vivante, bravo. Mais vous êtes viré, alors moi, pour toujours, peut-être que je vais en terminer, me faire un nœud de secours, vu que les fenêtres sont condamnées. Et puis toi, mon amour, t'as bien du chat à fouetter, que de me jouer les feux de l'amour, moi qui suis bonne, désappée.
BGB RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak 15. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić. Big band RTS-a. Ice to Wonder. Soliste i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajne Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Eko.
Oh,
Thank you, thank you.
Svečanom akademijom u sali Karlovačke gimnazije pokret Gorana Vojvodine obeležio je veliki jubilej, 55 godina postojanja. Bili su prisutni i veterani, kao i oni koji su sada nosioci velikog broja akcija po kojima je pokret Gorana Vojvodine poznat. Svečanosti je prisustvovala i koleginica Gordana Pešić, koja je razgovarala sa, uslovno rečeno, tri generacije Gorana.
Meni je posebno drago, jer sam jedan, verovatno u ovom skupu, jedini učesnik prve akcije u okviru mesec dana šume, oktobra meseca 60. godine na brdu Belović kod Kruševca, gde sam kao mlad šumarski inženjer koji je radio u opštini, po zadatku do duše, ne znam kakvim entuzijazmom, morao da organizujem tu akciju, da nakupim sadnice na Jastrepcu i tako dalje. Očekivali smo druga Voju Lekovića da dođe, on je otišao u Brus, tamo je bilo bolje nego ovde. I eto, ovde sam kod vas srećan prvo, što mogu da vas pozdravim i što sam u pokretu, mislim, hodam. Iskreno rečeno, jako malo sam sreo svojih drugova, parnjaka koji su imali sreće, eto, da dočekaju ovih 55 godina. Verujte mi, ja nisam tog trenutka, kasnije sam bio na nekim funkcijama u Gorani, a bio sam i predsjednik ovde Gorana Vojvodine i tako dalje, ali nisam verovao, iskreno da vam kažem, da ću doživjeti ovo, da budem prisutan na 55 godina pokreta Gorana. Zbog toga sam srećan i zato vas sve ovde pozdravljam i želim i ovim mladima, a želim i starima, da dožive kojih 80 i kusur godina i da dočekaju neke druge jubileje koje ja verovatno neću dočekati, ali dovoljno je ovo. Ja bih zamolio predsednika pokreta Gorana Vojvodine da mu uručim ovaj skroman poklon. Ja sam iskoristio to svoje što ne mogu više da ide na akcije, pa sam prešao u neke slikare. Nije to ne znam šta, ali je to, zabavljam se.
Petrović, Miloš Miša Petrović.
Šumarski inženjer.
Da, u penziji, slikar amater. Bivši goranski aktivista. Eto. U pokretu Goran sam počeo još u Kruševcu. Kao što sam večeras rekao, jedan sam od prvih učesnika te akcije. Bio sam sekretar već negde 61. druge godine, opštinskog odbora pokreta Gorana, član sredskog odbora u kraju, član republičkog odbora, to već tako ide jedno za drugim, ja? I tu sam krenuo ozbiljno da radim. Dobro, i poslovi su mi bili tako, bio sam inspektor opštinski, pa onda je jedno s drugim povezano. Kad sam prešao u Srem, tu sam zatekao jedno rasulo kad su u pitanju pokret, skoro da nimi postoja. S obzirom na moje iskustvo i na poznanstvo koje sam imao u republičkom odboru, ja sam onda krenuo.
A koje to godine bilo?
64. Onda sam intenzivno krenuo i napravili smo jedan divan rasadnik od 3 hektara. Nabavili smo sadnice, počeli sa proizvodnjom, formirali odbor, mlade ljude uzeli, jedan od mojih kadrova je Simić i mnogi drugi Simići koji su bili, koji su sad se razišli. Jako, jako se puno radilo i uspeli smo da nije bilo nijedne vikendice na Fruškoj gori koja nije imala naše sadnice. Mi smo svake subote izlagali da ko hoće neka nosi. Nama nije uopšte cilj bio, cilj je bio od tih 30.000 i drugih 30.000 i sledeći 30.000 na tom dati, da se posadi. Bilo gde i broj. Najsrećen sam bio kad neko ukrade sadnicu. Kaže onaj čvor, zamisli, ukrao mi sadnicu. Neka su, neke, nek su ne pet. Kaže, zašto? Pa taj će i posaditi. To je bitno bilo. Ulice smo sve ozelenili. Sve. Spomen groblje, koje je bilo ovako vrlo interesantno i atraktivno u Mitrovici, 90% sa našim sadnicama posađeno. Ne znam više ko sve šta nije. Kasnije je preuzeo Simić to sve da vodi i oko tog potvaranja, da kažem, stvaranje, kako hoćete, zasavice u taj rezervat posebnih. Tu su Gorani zalegli ozbiljno. Simić je tad bio i poslanik i tako dalje i pomogao je stvarno da se to ostvari. I eto, to je to. Onda sam bio i predsjednik pokreta Gorana Vojvodine u jednom mandatu.
Koje godine?
Ne sećam se više. Ne sećam se više, znam da je slabo.
Listopadni,
bravo. Ne sećam se tačno, a znam da je tu je bio i on, počinio je tad i tako dalje. I neki...
A vidite li sad taj neki entuzijazam? Šta sad vidite, recimo, u pokretu? Kako
sad vidim
sad
ovako,
pokret,
ovako gledam. Slike. Ovaj, kako slike, da ne, kako da ne.
Ono što ste
kako da ne, kako da ne, šalo na stranu. Da. Aleksa nas vrlo lukavo Aleksa, lukavo okuplja. Krajnji lukavo nas okuplja. Sve sastanke, on nas odmah pozove. Nek ste vi meni tu, nek ste blizu mene. I tako veze imamo. Neko više, neko manje. Ja stvarno moram reći da ne mogu. Ni fizički, ni da učestvujem u tim akcijama nikakvim, ali eto.
Pa dobro, od vas i ne očekuje dijete da sadite.
Ma ne da sadim, nego da organizam. Ni Aleksa ne sadi, i on organizuje.
Novoizabrani predsednik pokreta Gorana Vojvodine je Aleksa Jeftić. Sa Gordanom Pešić je razgovarao o onome po čemu su Gorani najpoznatiji, pošumljavanju. Nažalost, entuzijazam je u stalnoj borbi protiv problema.
Srbija, mi se lažemo oko tih površina, koliko čega ima. Ako u Vojvodini na današnji dan ima 5% pošumljenosti, ja preko svakoga dalje broja mogu da kažem da nema, a unazad 30 godina stojimo na tom nivou, što je strašno. Znači, nema društvene akcije. Znači, mi sad u Srbiji...
Postoje planovi.
I Vojvodina šume i šume Srbije na određeni način ispunjavaju svoje obaveze. Oni imaju svoje planove, ali njihovi nisu planovi, putevi, vodotokovi, železničke pruge, utrine i tako dalje. To nisu njihovi planovi. Oni imaju tačno određene površine u okviru koji gazduju i tu sad možemo mi da kažemo da smo nezadovoljni, zadovoljni, da su oni lopovi ili da nisu lopovi, ali ovamo ne možeš ništa. Ti sada kada bi... Sad imamo dva problema, sad na primjer u Vojvodini. Prvo, ne možeš da nađeš 1000 hektara krpasto, ne ujedno, nego krpasto 1000 hektara u Vojvodini da pošumiš, da je društveno i da je slobodno. Nema. Drugi problem, nema sadnog materijala. Znači, nema namenske rasadničke proizvodnje da bi se ona mogla na tim površinama realizovati. Da ti sad neko da pare i da kaže, evo, ove godine posadite 1000 hektara na području cele Vojvodine, nek budu to i lovci, nek budu to i pčelari, nek budu, svi nek se uključe. Ne možeš da napabirčiš 1000 hektara. Jednostavno, mi nismo tako organizovani da to što je nekada bilo društveno, to je ostalo na nivou javnih preduzeća koji su upravljači svime. Ne možeš ti da ideš sada da sadiš na put ili da ideš da sadiš na železničku stanicu kada je on upravljač. A on nema para, on nije zainteresovan da to radi. On kaže da će mu se ubiti nekom, ma kakvi ubiti, ubio se krcun, ne do bog nikome. Ali svugde u svetu pogledajmo na šta liče putevi. Znači uređeni, ozelenjeni, ograđeni, održavaju se, alo.
A šta je tu recimo sad problem? Znači problem je u komunikaciji sa
javnom
preduzećem, možda pokret Gorana ili šta, u čemu je to?
Mi smo, zato što smo puno peckali, šutnuti u onu stvar, izbačeni iz cele priče. Znači, u ovom trenutku u Srbiji, govorim time i u Vojvodini, niko relevantan, ozbiljan, nema da hoće da radi na pošumljavanju i podizanju pošumljenosti Srbije, Vojvodine. Niko. To je dekla...
Ministarstvo poljoprivrede...
Ma ne, pa šta? Ona radi sa...
Urbanizma, sa obraćanjem...
Samo malo, pa vratimo se na priču. Malo pa šta sam rekao. Znači, ne možeš ti da od Vojvodina šume ili dole u Srbiji, tačno zna, on ima plan tipa 3000 može da useče, 3000 mora da vrati nazad, je li tako?
Da.
I tu je kraj priče. Neće on da ide da daje podršku seljaku, neće on da ide da u seosku utrinu ne, nikako. Ja lično mislim da ovo što smo mi uradili zadnjih 25 godina, da smo počeli da radimo i da stvaramo neke nove ljude koji će sutra biti taj Bože donosioci odluka, možemo da očekujemo da će u narednih 5 do 10 godina, pa čak možda i 15 godina doći u priliku da neko od ove dece sa kojim mi radimo budu donosioci odluka i da mogu da donesu takve odluke koje će biti bolje Srbiji.
A šta se umeđu vremenu dešava? Mi imamo čitava sela napuštena, imamo sečemo, mlade.
Pa sečemo.
Mlade, one šikarske.
Pa sečemo.
Vi ste sad predsednik, šta ćete raditi? Šta objektivno možete? A šta želite?
Znate šta, ajte da te dve stvari razmetnemo. Ja sam praktičan i realan čovek. U tom delu gde sam praktičan, ja bih voleo da ove mlade i dalje učim i da ih spremam da budu jednog dana dobri građani Republike Srbije. A u ovom drugom delu ne mislim da trebam da se borim sa vetrenjačama, jer u prostoru jednoumlja kada možda samo pojedinci, nažalost, odlučuju o našim životima i budućnosti, treba sačekati neke nove ljude. Upravo te ljude koje mi ovde proizvodimo. Ne znam da ste se danas okrenuli u sali, pa videli, tamo je bilo 30-ak mladih ljudi, to su sve intelektualci, svršeni ili absolventi ili master na studijama i tako dalje. Ja jako verujem u njih. Znate, kad mi sad možemo da kažemo da smo ove godine 480 njih imali na ono što reče Simić, omladinskim radnim akcijama, mi to sad ne zovemo omladinske radne akcije, zovemo ih međunarodni domaći kampovi, pa ja sam prezadovoljan. Ja tvrdim da ima dece, ima mladih ljudi sa kojima se može očekivati perspektiva jedna ove zemlje. Znam da jedan veliki broj odlazi, među njima i moje dete da je otišlo, da ne mogu ni ja da se pomislim da odem do nje do Novog Zelanda. Ali ja radim sa ovima koji hoće tu da ostane i koji žele da sutra, Bože moj, zajedno delimo sudbinu. Ja onih malo godina šta mi još ostaje, a oni neku svoju budućnost.
Vladimir Budelić, koordinator omladinskog programa i član upravnog odbora Pokreta Gorana Vojvodine.
Koliko dugo ste već u Pokretu Gorana?
Zaposlen sam negde već godinu i po dana u Pokretu Gorana Vojvodine, međutim ova priča kreće u 2008. kada dolazim ovde kao volonter. Dugi niz godina volontiram, postajem stručni saradnik, dakle honorano radim sa Pokretom Gorana Vojvodine. I eto, negde pre godinu i po dana i dolazim ovde i zapošljavam se. I dobijam zapravo da vodim program omladinskog rada, u koji se uključuje i volonterski program i delimično program i rada sa decom. Pored svega toga, naravno, sam i asistent u upravljanju Ekološkog centra Golovački, koji je naš trening centar, koji eto, nosi tu prestižnu oznaku kvaliteta od strane Saveta Evrope, kao Evropski omladinski centar.
Šta je vaš posao? Šta radi?
Moj posao je zapravo da napravim okruženje koje će omogućiti mladima da razvijaju veštine, da prepoznaju svoj neki potencijal i da mogu da pronađu zapravo prostor da eksperimentišu i da pokušavaju svoje neke programe i aktivnosti da realizuju u lokalnoj zajednici. To konkretno od aktivnosti znači da organizujemo obuke koje su njima potrebne, da oni stiču raznorazne kompetencije koje su im potrebne, da li za zapošljivost, da li za vođenje određenih aktivnosti, da uče komunikacije, radu u timu, grupnoj dinamici, da li organizujemo projekte koje, u kojima oni mogu da uče zapravo kako se pišu sami projekti, pa ih mentorišemo, tu smo kao supervizija, zapravo im pomognemo da sami iznesu određeni projekat, kako bi kasnije mogli i sami da sve to rade, jer tako sam zapravo i ja počeo ovde, upravo kroz te obuke, kroz volontiranje i kroz podršku strane organizacije sam stekao dovoljno veštine i znanja da bi mogli da radim ovde.
Šta ste studirali, šta ste radili, otkud vam interesovanje za pokret Gorana?
Moje studije baš nemaju neke velike veze sa ovom organizacijom, pošto sam studirao engleski jezik. To mi pomaže jednostavno u internacionalnoj saradnji koju imamo i gde sam negde isto zadužen kada je u pitanju omenski kontinentski program. Međutim, više moje znati želja i negde moje interesovanja stekle nova znanja i da upoznam nove ljude pre svega, me dovela ovde.
Bukvalno sam... A šta vas je zadržao?
Zadržao me dobra energija u organizaciji i upravo mogućnost da ispunim tu svoju znatiželjnost. Čim sam došao ovde 2008, imao sam prilike da učestvujem na obukama, da upoznam ljude, imao sam prilike da realizujem neke svoje ideje, imao sam prilike da, kao kažem, padnem i ustanem. Dakle, dosta stvari nisam uradio možda kako treba, ali sam imao prostora da ih ispravim, da to uradim ponovo i da nekako stignem do nekog optimalnog rada i da znam kako mogu dalje da nastavim. Tako da, to me zapravo zadržalo, a i zadržalo me ljudi prvenstveno koji ovde rade, i gde imate od ljudi koji su po 30-40 godina stariji od vas i koji su mlađi, a da svi možemo da komuniciramo i da zajednički rešavamo izazove koji su pred nama.
A šta mlade ljude, vi ste u kontaktu sa njima, šta mlade ljude privlače? Koji su njihovi motivi?
Pa oni su razni, to moram priznati, i postoje mladi ljudi koji jednostavno dođu samo inicijativno i kažu da žele da organizuju nešto za svoju lokalnu zajednicu, ali da ne znaju kako to da urade, dok neki dolaze na aktivnosti koje mi njim organizujemo i koje su prvenstveno njima zanimljive, pa krećemo uvek od nekih veoma jednostavnih aktivnosti poput gledanja filmova, organizovanje večeri društvenih igara, nekih najobičnijih sastanaka ili pak loterskih kampova. To je užasno zanimljivo mladima jer kroz to mogu da se upoznaju sa svojim vršnjacima iz inostranstva, a sve to kroz veoma koristan volontirski rad. E onda kada nakon toga zapravo stupe u kontakt sa organizacijom, dolaze na sastanke i polako preuzimaju inicijativu u onoj meri koliko oni žele. Naravno, okej, ko samo želi da dođe da uradi neku slobodnu aktivnost, pa neko je spreman tek možda za godinu dana da nastavi. I tako, malo po malo zapravo pratimo njihov rast, nudimo im neke dalje zadatke gde oni mogu zapravo da se usavršavaju, pa sad dalje će oni ostati u organizaciji ili svoje znanje negde drugde primeniti, to je već na njima, a naš je uspeh ako ti mladi ljudi zapravo imaju neku viziju šta žele u životu, pa kad to znaju, onda će lako mi ostalo doći.
Koliko je bilo onih koji su rasli, koji su otišli, koji su sada u tome što rade dobri i uspešni?
Pa evo, uzet ću ste primjer tu neku moju generaciju, kad smo 2008. došli u organizaciju, to je bilo...
Koliko ste imali godina tada?
21-22 godine, prilike. Dakle, bio je projekat Skok Sremsku Karlovički omladinski klub, gde smo imali prilike da radimo sve ovo što sam naveo. Evo, trenutno ja sam tu u organizaciji, jedna moja koleginica koja radi u organizaciji sad radi za jednu regionalnu mrežu, jugoistočnu mrežu mladih. Dosta ljudi je pronašlo opet neko zaposlenje u drugim kompanijama, u drugim institucijama, ali se povremeno i dalje javljaju da volontiraju. Sad upravo imamo taj prelaz gde nova generacija dolazi i upravo sad sa njima radimo. Dosta ljudi iz ove stare generacije su opet i deo naših edukatora, tako da učestvuju na našim edukativnim kampovima kao edukatori i na drugim nekim obukama i kreiraju takve programe.
Čuli ste kako u razgovoru sa Gordanom Pešić govore tri generacije pokreta Gorana Vojvodine, koji je upravo obeležio 55 godina postojanja. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, "Oh, mama, do you mean I am the one?" In the house.
Told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause a lie becomes truth. Oh, wow. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one, but the kid isn't my son. For 40 days and for 40 nights, love's on her side. But who can stand when she's in the mend her schemes and plans? Call her dance on floor. In the round, baby. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Do think twice. She told my baby would dance a tweet. Then she looked at me. Then shot a fog for my baby glasses. That's what like mine. Caught the dance on floor. In the round, baby. Always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me, then smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Oh, wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Till the lie becomes true. Oh, oh, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U Srbiji sa tužnom pošumljenošću ima i priča sa srećnim krajem i mnogo posađenih stabala. Turija je poznata po kobasicijadi. Od te manifestacije uspevaju i da zarade, pa su počeli ozbiljno da razmišljaju o razvoju turizma sa etnom ustrom. Onda su shvatili da prvo treba da se reše velike divlje deponije koja se nalazi na samom ulazu u selo. Neformalna ekološka patrola prvog programa Radio Beograda je dala ideje, kontakte i radnu snagu. I posle 5 godina rezultat je šuma od 5000 stabala i veliki planovi za oplemenjivanje novih površina na drugim mestima. Čućete Voju Kajganića, producenta sa prvog programa Radio Beograda, jednog od inicijatora i nosilaca ove akcije.
Ekološka patrola Radio Beograda, ajde tako da kažem, koja nije stalnog sastava, nego kad ko može pridruži se toj našoj ekipi, prvog programa Radio Beograda pre svega, je ostvarila ono što je zacrtala za ovu godinu. Znači, u Turiji smo posadili za nepuna dva radna dana 1450 stabala. Bilo je planirano do 1200, međutim, ljudi iz mesne zajednice Turije su dokupili još 250 kad su videli kojim ritmom je sve to išlo. Naravno, ništa od ove akcije ne bi bilo moguće bez velike, ogromne pomoći Srbija šuma, koje su pre svega dale preko 1000 sadnica bagrama. Ove ostale sadnice, ovi 450, to je bio javor i brest i jasen, vrste koje su imanentne za zemlju Srbiju. I to je sve rađeno na potezu ušća Beljanski bare u Veliki Bački kanal, s tim što su ljudi iz mesne zajednice Turija u sklopu ove cele akcije uredili obale tog dela Beljanski bare. Uredili su pešačku i biciklističku stazu, sredili su malo te trske, čak je napravljen i jedan mali kutak za najmlađe sa klackalicama, sa ljuljaškama i ostalo, tako da mislim da će ovo sve izgledati na proleće onako na ponos i diku svih koji su učestvovali u akciji, a da ih nabrojim, znači osim Srbije šuma i Radio Beograda kao nosioca akcije, tu su bili ljudi iz mesne zajednice Turija, pre svega gospodin Jojkić, koji je, ajde da kažem, on gura mene, ja guram njega, pa onda to ide napred. Zvonko iz Srbije šuma strašno nam je pomogao čovjek, pošto smo mi bili tamo na izviđanju, pa je on odredio koje vrste gde da se sade. Poznaje čovjek zemlje, jednostavno vrhunski stručnjak u oblasti pošumljavanja. Za ovu priliku je bio prodekan Šumarskog fakulteta, mlad čovjek koji je oduševljen akcijom, koji nas je podržao, koji je već se dogovorio tamo sve što im treba u stručnom smislu i da se dovedu studenti da odrade svoj deo prakse tu u prirodi, da vide kako to izgleda. Saveti su bili iz minuta u minut, jer je bilo vrlo loše vreme, a različite vrste zemlješta na koje smo sadili, tako da su ljudi sa Šumarskog fakulteta i Srbije šuma malo ne skakutali od svake rupe do rupe. I ono što možda će začuditi naše i vaše slušalce, to je da nam je pomagala jedna velika ekipa ljudi osuđenika okružnog zatvora u Novom Sadu, koji su za tu priliku ljubaznošću Ministarstva pravde, koji su to radili kao da sade svoju baštu, vrlo zdušno, vrlo efikasno.
Kako je to izgledalo pre 5 godina? Verujem da si ti video kad je još bila deponija.
Cela priča, kao i sve lepe priče, počela iz jednog drugarskog ćaskanja. Moja redakcija godinama prati tu njihovu kobasicijadu u Turiji i kolega Branislav Todorović. I ja smo tamo godinama bili, postali smo, da kažem, njihovi svojta na neki način. I pričajući tako, dođemo do toga da bi oni hteli sad, pošto ta sama akcija kobasicijade donosi dosta novčanih sredstava koji oni investiraju u infrastrukturu i to celo treba videti kako je sređeno, uređeno, od zdravstvene stanice preko škole, sportski terena i svega što treba jedna mala sredina da ima da bi zaustavila mladost da ne odlazi odatle. Oni su došli na ideju da počnu i seoski turizam, to je kao neki trend i ovo ono. I onako bez uzle na jeziku, prosto rodbinski i drugarski, kažem, rekao, ma kakav bre, seoski turizam. Pre nego što pređeš most preko tog velikog Bačkog kanala, s obe strane deponije, rekao, baš neko čezne da dođe iz belog sveta i prođe pored deponija i uđe u vaše selo. I oni kažu, pa to su divlje deponije, ali mi ćemo to da raščistimo. Rekao, kad raščistite, ajde onda da pričamo ovu priču. Ne prođe dugo, prošla je tako kobasicijada i negde početak marta meseca, kraj februara, kopni sneg i oni me zovu i gospodin Jojkić kaže, mi očistili. Ko je očistio, šta je očistio, ko se javlja? Pa kaže, Jojkić, ovde ono što si nam rekao za deponiju, mi smo očistili. I šta ćemo sad? Kako šta ćemo sad? Pa kaže Voja, ako tu nešto ne stavimo, to će za par meseci ponovo postajati divlja deponija. Ljudi jednostavno imaju naviku da tu odlažu i tako dalje. Prošlo je svako vreme za konkurisanje na godišnjem nivou gde morate da date čitave uslovno rečeno elaborate o kvalitetu zemljišta, o tome da je to zemljište određeno, da nije poljoprivredno i tako dalje. Ima tu svakakih začkoljica. I kaže, ajde vi preko medija možete preći tebi izaći u susret i tako se ja prihvatim tog posla i počnem da zivkam okolo, pošto sam sa ljudima iz Srbije šuma i pre toga lepo sarađivao. Prvo, naravno, okrenem njih, onda me oni upute na Vojvodina šume, tad je već bilo to razgraničenje. Onda Vojvodina šume izađu kao da im se rodbina javila. Dakle, nema nikakvih problema. Kad dolazite, preuzmete sadnicu. Koliko sadnica? Pa kaže, vi ste tražili između 800 i 1000, mi ćemo dati 1000 pojeta. U toku te nedelje je već bila sadnja, onda ja i zamolim da se podsjetim na neko moje vreme akcijašenja i tih pošumljavanja i svega toga, ako neka dođu deca, jel? I to je jedan od razloga ove akcije, menjanje te svesti o značaju toga pošumljavanja, pre svega očuvanja prirodne sredine, i povratak tih delastiranih površina u funkciju, koliko je to moguće na neki drugi način, u ovom slučaju pošumljavanje. I tako i bi posadimo tu šumu na 3-4 mesta, ne samo na toj deponiji. Sad možete da odete, da vidite da ovo nije sve priča u Turiju i da vidite te koturije, da imam svoju klupicu i da kažem da je taj hlad ono kao iz onečke i ove Zmaja pesme, gde god nađeš zgodno mesto ti drvo posadi, a drvo je blagorodno pa će da nagradi. Boga mi, ovog puta je sve stvarno tako.
Koliko je stabala za sada zasađeno i koliko još imate nameru?
Za sada je zasađeno, znači, 5350. Imamo nameru, evo, već je dogovoren taj projekat, jel, kad se ljudi druže, zbliže, svi imaju iste namere, dogovorili smo sa Srbije šumama, oni će nam pomoći da 5,5 hektara bivše deponije, zvanične deponije, koja je opet raščišćena, sve odveženo, dobijemo od Ministarstva za poljoprivredu i na proleće tih 5,5 hektara, to će biti negde oko 6,500 stabala i time bi zaokružili jednu celinu. I onda idemo na ušće reke Krivaje u taj veliki Bački kanal i tu će biti malo više posla, jer moraju neke površine da se oblikuju.
Oh,
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak 15. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić. Big Band RTS-a, Eyes to Wonder, soliste i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Album koji morate imati. The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Svetski lideri i zvaničnici pozdravili su istorijski klimatski sporazum postignut juče u Parizu. Američki predsjednik Barack Obama ga je nazvao ogromnim, dok ga je francuski premijer Manuel Valls ocenio kao istorijsku pobedu za planetu. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde nazvala je sporazum odlučujućim korakom napred. I britanski premijer David Cameron rekao je da je sporazum iz Pariza ogroman korak za planetu. To je bilo juče, međutim nije tako izgledalo poslednje dve nedelje dok je trajala konferencija u Parizu. Nije bilo mnogo vesti u vezi sa tim, ali jedna od vesti koja je stigla pre nekoliko dana je glasila ovako. Gotovo sve zemlje koje učestvuju na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimi u Parizu, COP21, imaju rezerve prema novom nacrtu globalnog sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena, ali ga nijedna ne odbacuje otvoreno. Iako neki kažu da svet nikada nije bio bliži sporazumu o klimi, brojna pitanja još su otvorena, uključujući da li se želi potpuno izbacivanje ugljenika iz svetske ekonomije ili samo smanjenje. Na plenarnoj sednici predstavnici Indije i Malezije ocenili su da nacrt treba da sadrži čvrsto obećanje bogatih da će finansijski pomoći siromašnim zemljama da se izbore sa promenama klime. Malezijski pregovarač rekao je da do sada obećana pomoć bogatih je sitnina. Bogate zemlje koje žele da novi sporazum važi za sve smatraju da nacrt sadrži previše paragrafa od kojih su jedni za bogate, a drugi za siromašne. Naftom bogata Saudijska Arabija već je nagovestila da neće pristati na dugoročni cilj da se rast globalne temperature zadrži ispod 1,5 stepen Celzijusa, što je zahtev ostrvskih i drugih zemalja najviše pogođenih promenama klime. Američki državni sekretar John Kerry je obećao da će Sjedinjene Američke Države obezbediti sredstva za ostrvske nacije i druge zemlje pogođene podizanjem nivoa mora i ekstremnim vremenskim prilikama. Ministri iz više od 190 zemalja nastoje da postignu prvi sporazum o klimi, tražeći od svih zemalja da smanje svoje štetne emisije. Prethodnim sporazumom, protokolom iz Kyota iz 1997. godine, smanjenje emisije se tražilo samo od bogatih zemalja. Prethodni nacrt sporazuma predviđao je uklanjanje prava intelektualne svojine na čistu tehnologiju, kako bi se zemljama u razvoju omogućio lakši pristup toj tehnologiji. Međutim, iz novog nacrta je ta odredba izbrisana. Izbačene su i odredbe oko uspostavljanja Međunarodnog suda pravde za klimu, kao i one oko emisije avio i brodskog saobraćaja. Nije dovoljno hrabar, ocenio je nacrt sporazuma Evropski komesar za klimu i energetiku Miguel Arias Cañete. Ovoga jutra gosti emisije su Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište iz Vršca i Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro, hvala.
Dobro jutro.
Govorit ćemo o problemu finansiranja zaštite životne sredine u Srbiji, ali prvo me interesuje vaše mišljenje o ovom sporazumu koji je prihvaćen i usaglašen u Parizu. Mirko, šta vi mislite?
Pa svakako se radi o ohrabrujućem koraku. Dakle, sama atmosfera koja je vladala neposredno pre ovog samita i tokom samita, bez obzira na činjenice koje ste vi izneli, govori o tome da se stepen ozbiljnosti podigao. Da prosto da su države učesnice u sporazumu o borbi protiv klimatskih promjena svesne do koje tačke smo došli. Ja bi to ponovio nešto što je gospodin Slobodan Bubnjević pre nekoliko dana rekao, a to je mi smo pokvarili našu planetu, a konačno smo postali svesni toga. Tako da, prosto rekao bih da bez obzira na to što je komesar Cañete rekao da sporazum nije dovoljno hrabar, mislim da je ovo u odnosu na dosadašnja postignuća korak napred i jednostavno jedan od poteza koji pokazuje da svetski lideri, da države, da ključni ekonomski igrači su jako svesni problema koji imamo, koji je direktna posledica spaljivanja fosilnih goriva. Tako da bez obzira na to da li je sporazum dovoljno hrabar ili nije, za mene je to ohrabrujuća vest.
Dejane, šta vi mislite?
Ja bih na osnovu jednog lokalnog primjera hteo da dam nekakav globalni zaključak. Naša organizacija je učestvovala 2008. godine u izradi lokalnog ekološkog akcijnog plana za opštinu Vršac i jedna od aktivnosti bila je anketa građana i od ekoloških problema koji postoje u opštini Vršac, građani su vrlo često rekli da je glavni problem nedostatak svesti o značaju zaštite životne sredine. Imati svest o nemanju svesti jeste možda paradoksalno, ali je i u ovom slučaju primenjivo. Znači, po mom nekom mišljenju, mi smo kao čovečanstvo vrlo svesni da nemamo svest o značaju zaštite životne sredine pa i klimatskih promjena i možda i ovo i da ta konferencija pokazala. Znači, svi su svesni problema, ali niko ne želi da se upusti zaista kvalitetno i korektno u njihovo rešavanje. Svako to ima svoje interese. Jedni ne žele da smanje proizvodnju nafte, drugi ne žele da se odreknu ovoga, treći onoga, a zaboravlja se da smo ipak svi mi stanovnici ove planete i da nema tih milijardi koje može nekoga da zaštiti od promjena klimatskih i od svega onoga što ovoj planeti našoj radimo.
Ekološki centar Stanište iz Vršca i Beogradska otvorena škola obavili su veliki posao. Vi ste, Dejane, prikupili i obradili podatke vezane za to na koji način se sredstva iz budžeta lokalnih zajednica troše kada je u pitanju zaštita životne sredine i ono što ste zaključili je poražavajuće. Zaštita životne sredine nije prioritet Vlade Republike Srbije, stanje životne sredine je zabrinjavajuće, a sredstva se ne troše. Čudno je u Srbiji čuti da se neka sredstva prenose iz godine u godinu neutrošena, a i ako su utrošena, nisu utrošena namenski.
Pa, tako je, ja bih samo da kažem da naša organizacija u kontinuitetu već 5 godina, znači od 2010. godine, prati lokalne budžete za zaštitu životne sredine i iz onih dokumenata koje nam opštine same šalju, a to su zvanični dokumenti koje je njihova skupština usvojila, u konkretnom slučaju završni račun za prethodnu godinu i na osnovu izveštaja koje po zakonu o zaštiti životne sredine, izveštaj utrošku sredstava budžetskog fonda, svaka lokalna samouprava je dužna da do 31. marta pošalje nadležno ministarstvo, znači iz ta dva dokumenta i njihovom analizom dolazimo do slike stanja i izvlačimo zaključke. Znači, to radimo u kontinuitetu 5 godina. Zašto baš od 2010. godine? Zato što je 2009. godine donet set novih zakona o zaštiti životne sredine i po prvi put se jasno određuju finansijski instrumenti, znači s kojim parama će da se finansira zaštita životne sredine i pošto je 2010. godina prva u celosti bila godina implementacije tog novog zakona, mi smo tu godinu uzeli kao početnu i evo već 5 godina, znači do 2014. godine imamo sve podatke za svaku opštinu u Srbiji i koliko para je prihodovala i koliko je rashodovala i na što se ti rashodi odnose. Inače, na početku bih hteo samo da kažem par reči o samom sistemu finansiranja na lokalnom nivou, da bi i slušalcima bilo jasno o čemu se radi. Vrlo kratko, sredstva za zaštitu životne sredine su namenska po zakonu o zaštiti životne sredine i po zakonu o budžetskom sistemu. Lokalne samouprave imaju nekoliko izvora iz kojih mogu prikupljati budžetske prihode, to je budžetska sredstva za zaštitu životne sredine. Jedan su izvor republičke naknade za emisiju sumpor dioksida, za dioksida praškaste materije, odloženi otpad, zatim za promet i proizvodnju substanci koje šteće ozonski omotač i te naknade se dele. 60% je prihod republičkog budžeta, a 40% je prihod budžeta lokalnih samouprava na čijem području je ta naknada naplaćena. Zatim postoje lokalne naknade koje propisuje lokalna skupština, usvaja odluku lokalna skupština i te naknade su 100% prihod lokalnih samouprava. Zbir ovih lokalnih naknada i podeljenih republičkih naknada čini ukupan iznos sredstava koje prihode lokalna samouprava i to su namenska sredstva koje se moraju u tom iznosu, u najmanje tom iznosu, potrošiti isključivo za programe zaštite životne sredine. Dakle, još jedan zbir republičkih lokalnih naknada čine sredstva fonda. Ukoliko opština potroši manje nego što je prihodovala, ona je taj novac nenamenski potrošila. Može da potroši više nego što je, što ima namenskih prihoda, to opštinu ne sprečava, znači da ona iz nekih drugih sredstava, iz nekih drugih izvora doda u budžetski fond i da tako poveća ovaj iznos sredstava. A po zakonu o budžetskom sistemu sva ona neutrošena sredstva iz jedne godine moraju se u tom iznosu preneti u sledeću i za te namene potrošiti u sledećoj godini. Znači, to je ukratko šta čini sistem finansiranja. Ono što mi primećujemo iz godine u godinu, i to u velikom broju lokalnih samouprava, jeste da nivo, to jest iznos rashoda, ne odgovara iznosu prihoda. Opštine više naplaćuju ovih naknada od građana i privrede nego što ih namenski kroz programe Fonda za zaštitu životne sredine potroše za same programe koji doprinose zaštiti životne sredine.
Pa je tako i iz 2014. u 2015. preneto zbirno za 123 opštine čak skoro 5,5 milijardi dinara.
Taj podatak je malo već zastareo. Mi smo taj podatak pripremili u novembru mesecu, dok još nismo dobili odgovore od svih opština. Znači, kada počnemo istraživanje, mi uputimo zahtev opštinama po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i tražimo njihove dokumente. Anketu ne radimo zato što je smatramo nedovoljno pouzdanom metodom i tražimo ono što su njihove lokalne samouprave usvojile, znači konkretne dokumente, to je završni račun budžeta opštine. Od 145 opština koliko u Srbiji ima, to jest na teritoriji centralne Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine, za autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija iz poznatih razloga nemamo podatke. Znači, od 145 opština otprilike u zakonskom roku dobijemo odgovore od 70, posle dva meseca dobijemo od jedno 120 i onda protiv 25 moramo da podnesemo žalbu povereniku. Uglavnom, na kraju, posle nekoliko meseci dobijemo sve te podatke. I ovaj podatak koji ste rekli iz novembra meseca, mi smo među vremenu dobili odgovore još desetak opština, tako da sada govorimo o 133 opštine i taj iznos neutrošenih sredstava, a prenetih u ovu 2015. godinu, je već negde oko 5 milijarde i 450 miliona dinara. I otprilike oko 115 opština je ta sredstva prenela, znači samo oko 18 opština je potrošila zaista ono što je prihodovalo u prošloj godini.
Mirko, u toku je izrada nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine. Tako. Vi kad ste sa Ekološkim centrom Stanište radili ovaj dopis gde postoje svi podaci, vi ste ovo uputili i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvo finansija, Upravi za trezor, Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu, Odboru za zaštitu životne sredine Narodne skupštine, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Stalnoj konferenciji gradova i opština, Privrednoj komori Srbije i medijima. Vi ste imali i neke ideje šta bi trebalo obavezno uneti u taj nacrt zakona, šta je loše, jer da li vam je neko odgovorio?
Pa, znate kako, na čemu
ste insistirali?
Da, mi smo komentare uputili još u julu mesecu dok je trajala javna rasprava, zatim smo se jednim sažetim predlogom obratili na javnom slušanju koje je organizovao Odbor za zaštitu životne sredine i onda još jednom uputili ovaj nešto malo obimni dokument gde smo izložili pokušali da objasnimo u kakvom problemu se nalazimo i da damo preporuke kako da se problem reši. Nezvanično smo dobili odgovore da je to što mi govorimo tako. Naravno, činjenice koje je ekološki centar Stanište vredno radeći već 5 godina prikupio su nesporne, međutim kažem, nezvanično smo dobili potvrdu od Ministarstva zaštite životne sredine da je zapravo, da smo mi u pravu kada je u pitanju veličina problema, kao i da su naše preporuke u redu, tako iza ovog dokumenta stoji i konsultacija sa brojnim lokalnim samoupravama u Srbiji, dakle nismo ga napisali samo iz sopstvene glave, brojnim stručnjacima koji se bave kako ekonomijom, tako i zaštitom životne sredine, tako da smo na osnovu toga došli do ovih zaključaka koje smo zvaničan odgovor nismo dobili. Doduše, forma tog dokumenta i nije bila takva da je neko obavezan da nam odgovori, ali s druge strane i činjenica da odgovora nije bilo govori o tome da životna sredina nije prioritet. Dakle, ja bih samo skrenuo pažnju na jedan detalj do koga smo došli tokom priprema ovog dokumenta, a to je način na koji institucije sarađuju prilikom izrade jednog zakona koji je jako važan. Zakon o zaštiti životne sredine je jako važan, kao što je zaštita životne sredine jedna od najvažnijih oblasti kojima bi trebalo javne institucije da se bave, a to u Srbiji, nažalost, nije tako. Dakle, postoji nešto što je obaveza organa da međusobno sarađuju u izradi ovog dokumenta i mi smo, gledajući na koji način je ta komunikacija išla, recimo došli do zaključka da Ministarstvo financija na zahtev Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da mišljenje na ovaj nacrt ga je dalo nakon 50 i nešto dana. Dakle, to govori o tome koliko, kakva je horizontalna saradnja i kakvu zapravo u ovom slučaju, rekao bih, u slučaju ovog zakona za koji smatram da uopšte nije bio dobar ni u formi njegovog nacrta iz 2013. ni u formi nacrta iz 2015. ali želim da skrenem pažnju da ni i pored toga očigledno je da nedostaje horizontalna saradnja unutar institucija i da bi na taj način taj zakon mogao da bude bolji. Dakle, možemo da govorimo o napretku u izvesnim oblastima u odnosu na nacrt iz 2013. ali oni se ne odnose na sistem finansiranja životne sredine. Dakle, to su problemi u procesu izrade ovog dokumenta. Sad, šta je po našem mišljenju u samom nacrtu loš? Najpre, ono što je najlošije, da kažem, jeste što se zakon koji sada imamo ne primenjuje. On nije toliko loš koliko je loše to što se on ne primenjuje. I sama činjenica da postoje tolika sredstva koja nisu utrošena u svrhe kojima su bila namenjena govori o tome da se zakon ne primenjuje. Stekao bi se utisak da sad mogao običan čovjek da kaže, pa dobro, ako nisu potrošili tolika sredstva, verovatno tolika sredstva nisu ni potrebna, što je naravno potpuno pogrešan utisak. Dovoljno je, ne treba biti stručnjak pa utvrditi u kakvom stanju je životna sredina u Republici Srbiji. Tako da ta sredstva ne da nisu dovoljna, nego su ona nedovoljna samo za rešavanje onoga što su najkrupniji problemi u oblasti zaštite životne sredine. Da ne govorimo o potrebi da se u životnu sredinu investira. Ali da se vratim na to šta je loše. Ovim zakonom se ne uspostavlja, ovim nacrtom se ne uspostavlja jedan nezavistan i transparentan sistem upravljanja zaštitom životne sredine, odnosno finansijama za zaštitu životne sredine. Dakle, iz dokumenta koji smo imali pred sobom ne možemo da zaključimo da će taj sistem biti uspostavljen tako da omogući nezavisno objektivno praćenje raspolaganja tim sredstvima, a karakter sredstava koja se odvajaju za životnu sredinu jeste baš takav da moraju biti namenska, dakle moraju se utrošiti tačno za zaštitu i unapređenje životne sredine. To bi bilo jedan od elemenata. Recimo, fond koji bi trebalo da se uspostavlja se kao budžetski fond, dakle ne uspostavlja se nezavisno pravno telo, međutim nezavisno od toga da li će to biti da li će na tom poslu raditi grupa ljudi koja radi u ministarstvu, da li će to biti nezavisno pravno telo, važno je da se uspostavi mehanizam monitoringa i mehanizam evaluacije, odnosno da se utvrdi u koju svrhu i da li su delotvorno sredstva koja su potrošena zaista i potrebna, što ni do sada nije bio slučaj, a što ne može biti slučaj ni iz ovog ni ukoliko ovakav zakon bude usvojen, budući da se izveštaj o raspolaganju tim sredstvima opet podnosi ministarstvu. Dakle, prosto naš predlog je bio da se izveštaj podnosi Narodnoj skupštini. Dakle, prosto na taj način se otvara i prostor za debatu i otvara mogućnost da se uspostavi viši stepen kontroli. Još jedan detalj na koji želim da ukažem, a to je šta je ta lista prioritetnih oblasti, šta je to zašta se mogu koristiti sredstva iz budžeta, i vi sad tu imate, ako se ne varam, neke pobrojano 23 nekakve različite oblasti. Pa, na primjer, tu se pojavljuje i nešto što se zove podsticanje održivog razvoja. Znate, prosto tako široka lista oblasti koja se mogu finansirati iz budžeta za životnu sredinu otvara mogućnost da se tim sredstvima finansira sve. Dakle, ne samo da životna sredina nije prioritet, nego mi unutar javne politike zaštite životne sredine nemamo jasno definisano šta su ključni problemi na kojima treba raditi. Mi smo u ovom dokumentu jasno to naglasili, on proizilazi iz strateških dokumenata Vlade Republike Srbije, a to je zaštita vazduha, upravljanje otpadnim vodama i vodama uopšte i upravljanje otpadom. Dakle, to su, po našem mišljenju, oblasti koje moraju na prvom mestu zarad saniranja postojeće štete biti stavljene na vrh kad je u pitanju finansiranje zaštite životne sredine. Dakle, to su po mom mišljenju dva ključna nedostatka. Netransparentan sistem koji nije moguće pratiti, s druge strane nepostojanje definisanih prioriteta, dakle nepostojanje jasnog cilja i jasnog pravca u kome će se ići u naredne tri i više godine. Ja bih samo uzeo, ako uporedite ove podatke koje je stanište prikupilo vredno radeći u zadnjih pet godina, ako ih uporedite sa onim što je opet Republika Srbija prikazala kao svoj plan za dostizanje standarda Evropske unije, vi vidite recimo da se planira povećanje izdvajanja za životnu sredinu, a imate prosto jasan pokazatelj da u poslednjih 10 godina mi izdvajamo manje od 0,4% bruto društvenog proizvoda za životnu sredinu. Ta brojka nije uopšte uporediva sa sredstvima koje se izdvajaju na nivou Evropske unije, potpuno obeshrabrujuća i vrlo jasno govori o tome da mi nekakve ciljeve koje postavljamo za dostizanje izvesnog ozbiljnog nivoa izdvajanja za životnu sredinu nećemo postići ako ovako nastavimo.
Jedna informacija za slušalce, sve to smo smatrali da bi bilo dobro da se u razgovor uključe i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstva financija. Poziv im je bio upućen, međutim nisu na njega odgovorili. Dejane, govori se o 23 oblasti koje bi bile finansirane iz budžeta. Vi smatrate da bi se tu stvar potpuno raširila. Dakle, ono što bi trebalo da bude finansirano ovim novcem koji je predviđen za zaštitu životne sredine, prvo bi trebalo da se reše najveći problemi, dakle da se spreči dalja degradacija životne sredine, a sa tim imamo veliki problem. I šta se sad tu dešava? Šta je ono na što bi trebalo obratiti pažnju i prvo uložiti novac i prvo srediti, pa onda eventualno krenuti dalje? Dakle, koje su to oblasti, a gde pare povremeno odlaze? I da li je to zbog nepravljenja jasne razlike, neke oblasti zvuče kao da pripadaju zaštiti životne sredine, ali postoji mesto gde piše i gde je razgraničeno šta je šta?
Pa, znate kako, u Srbiji od 145 opština danas samo 4 imaju prečistač otpadnih voda. Beograd nema, Novi Sad nema, svi veliki gradovi to nemaju. Malo samo da se provozate po Srbiji, vidjet ćete maltene smetlišta i đubrišta posle svakog sela. Znači, nama nedostaje sistem upravljanja otpadnim vodama i nedostaje nam kvalitetan sistem za upravljanje komunalnim otpadom. To su i dva najveća i najskuplja problema koje su u vezi sa evropskim integracijama. Znači, mi ćemo morati da uredimo ove dve oblasti i te oblasti će odneti dosta milijardi evra za svoje uređenje. I ja bih samo tu da naglasim da je i tretman otpadnih voda i tretman komunalnog otpada prvo i pre svega i u suštini naš problem, a ne problem Brisela. I mi taj problem treba da rešavamo i nevezano od postojanja ili neulaska ili ulaska u Europsku uniju. Znači, niko nije više pogođen ovim problemom od nas samih i veoma je porazno kada taj problem rešavamo tek onda kada nam se neko iz Brisela nakači na glavu i kada nam kaže da nešto moramo da uradimo. A to je problem koji mi pre svega moramo sami da rešavamo zbog sebe, a ne zbog bilo koga drugoga. Kada se vidi i kada se uzme obzir to da mi imamo zaista velike probleme u ove dve oblasti, onda bi valjda trebalo tim problemima da se posvetimo i prvo te probleme da rešavamo. Međutim, vidimo da i na državnom nivou i naročno na lokalnom nivou nema dovoljno ni volje, ni snage, ni ekonomskih mogućnosti da se ovi problemi reše, a i ono što imamo od ekonomskih mogućnosti to trošimo na krajnje neracionalan način. Ja bih samo da napomenem da recimo prihodi za zaštitu životne sredine iz godine u godinu rastu. Oni su u 2014. godini bili nekde oko 10,5 milijardi dinara, s tim što je nekde oko 4,5 milijarde su bili prihodi zbirno za sve lokalne samouprave, a nekde oko 6 milijardi su bili republički prihodi. Što se tiče rashoda, mi ne znamo, jer je ukinut fond za zaštitu životne sredine, republički fond, ukinut je 2012. tako da mi ne znamo koliko sada je Republika potrošila od tih 6 milijardi našta. A što se tiče lokalnih samouprava, vidimo da je negde oko 2,7 milijarde su bili rashodi u 2014. Znači, veliki iznos novca nije uopšte utrošen, nego je nominalno prenet u ovu 2015. godinu. Međutim, kada pogledamo malo i na što su trošena sredstva koja su evidentirana kao zaštita životne sredine, znači tih 2,7 milijardi, tu ćemo videti gomilu programa koji uopšte ne pripadaju zaštiti životne sredine ili je njihova povezanost sa ovom oblošću vrlo problematična. Pa tako, mi smo uočili kod velikog broja opština da se sredstva iz fonda za zaštitu životne sredine troše zaista na oblasti koje su, pa evo recimo, uređenje atarskih puteva ili čišćenje kanala ili recimo prskanje komaraca, deratizacija, hvatanje pasa, lutalica, kazne za ujede pasa, razne kredite opštine plaćaju, subvencije za gas, za vodu, protivgradne službe.
Pa to bi nekom ko se ne razume, Dejane, moglo da zvuči kao da spada u zaštitu životne sredine?
Pa znate kako, sve te oblasti imaju već svoje izvore finansiranja i imaju budžetska konta iz kojih se finansiraju. Recimo sva ove oblasti koje se tiču zaštite i unapređenja zemljišta, one se već finansiraju iz sredstava koje su opštine prikupile od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta kroz program zaštite i uređenje poljoprivrednog zemljišta. Tako da ne mogu da se finansiraju i iz programa zaštite životne sredine. Ono što takođe nedostaje jesu jasni kriterijumi. Šta jeste životna sredina, šta nije? Pa recimo sigurno da asfaltiranje neke ulice nije zaštita životne sredine, nego to je infrastrukturni rad. Zatim hvatanje pasa, lutalica svakako ne može da se podvede ni pod jedan kriterijum zaštite životne sredine, jer to nije ni upravljanje otpadom, ni upravljanje otpadnim vodama, ni smanjenje zagađenosti, ni zaštite biodiverziteta. Znači sve ono što Republika Srbija sada prepoznaje kao zaštitu životne sredine, ovo se ne uklapa. Kako izgleda, ja bih samo da se osvrnem na to kako izgleda uopšte planiranje ovih sredstava. Naime, opštine su po zakonu dužne da urade program budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i da pošalju ministarstvu, nadležno ministarstvo da pošalju ovaj predlog programa da dobiju saglasnost od ministarstva. I to su obaveze da urade do 31. marta tekuće godine za tu godinu. Opštine se naravno obraćaju ministarstvu i onda zaseda komisija od 8 ljudi koji procenjuju da li neki program pripada životnoj sredini ili ne na osnovu zakonskih nadležnosti koje oni imaju pred sobom i smatruju da je to merodavno. I onda se naravno dešava da kao na primjer u opštini Vršac ministarstvo da saglasnost da se sredstvima budžetskog fonda finansira deo izgradnje olimpijskog bazena ili kao što je sada u ovoj godini dala saglasnost za čitav niz aktivnosti koje jesu životna sredina, ali se moraju realizovati tako što će se sredstva budžetskog fonda preneti na druge budžetske korisnike, što nije dozvoljeno po zakonu o budžetskom sistemu. Uglavnom oko milijardu dinara od tih 2,7 milijarde se troši na programe koji nisu životna sredina, čije veze sa životnom sredinom vrlo problematična ili koji se odnosi na zakonske nedopuštene transfere sa jednog budžetskog korisnika na drugog. I mislimo da je rješenje problema u tome da se konačno uradi pravilnik ili nekakav drugi pravni akt slične suštine kojim će se definisati način pripreme i sadržaj ovih budžetskih fondova i gde opštine pa i ministarstvo neće lutati i neće se dešavati više da se u programima budžetskih fondova pojave i oni programi koji sa životnom sredinom nema nikakve veze.
U vezi sa taksom zagađivač plaća, nešto se čulo ovih dana da će tu biti izmena i da to više neće postojati, ako sam ja dobro shvatila, nego će se preneti na porez na imovinu. Dakle, ispada da će građani da plaćaju ono što je neki zagađivač, jer već postoje veliki problemi sa zagađivačima. Dakle, mnoge kompanije, industrije koje zagađaju nemaju ono što bi po zakonu trebalo da imaju. Neke su oslobođene tog tereta. One koje se sad osnivaju moraju da imaju prečišćače i da ulože u sve ono što je po zakonu i po propisima. One koje to nisu imale kada su krenule sa radom, njima se gleda kroz prste. Neke su oslobođene raznih poreza na lokalnom nivou da bi imale novca da ulože u ono što je potrebno da ne bi zagađivale životnu sredinu. Praksa pokazuje da to ne rade, a sad se govori i o tom porezu na imovinu, odakle će se ovaj novac uzimati za zaštitu životne sredine. Opet nejasno kako, sve je to otkako ne postoji fond, sve ide u centralni budžet, tako da negde se sve to razliva. Mirko, šta vi
da,
mislite?
Mnogo pitanja. Mislim da treba, problem treba staviti u njegov kontekst, a ovde je kontekst je sledeći. Dakle, mi imamo paralelno sa problemom koji smo objasnili u prethodnom delu razgovora, mi imamo paralelno situaciju jedne fiskalne i svake druge centralizacije koja se ne odvija poslednjih par godina, već se odvija već jako dugo. Dakle, mi imamo situaciju gde se mehanizmi za upravljanje, mehanizmi za donošenje odluka sve više centralizuju i ne samo što se centralizuju, nego se stavljaju ruke izvršne vlasti. Vi imate sada, recimo, vi imate situaciju da se predlog da se izveštaj o utrošenim sredstvima podnose ministarstvu, ne Narodnoj skupštini. Vi imate situaciju da se slično upravljanju vodama, opet da se izveštaj donose vladi, izveštaj upravljanju šumama prema najnovim zakonu takođe se podnose vladi. Dakle, imamo jedan ozbiljan problem sa centralizacijom i naravno to i finansijski pogađa lokalne samouprave. To apsolutno ne može da bude opravdanje za neutrošena sredstva ili za nenamensko trošenje, ali prosto želim da govorimo i o toj dimenziji problema. Ukoliko nemate novca na lokalnom nivou, a morate da rešite problem, naravno posegnućete za sredstvima koja su najslabije branjena. A činjenica da životna sredina nije prioritet, kaže, ta sredstva se najslabije brane, nikome do toga nije stalo. To je jedna dimenzija problema. Mislim da zajedno na prvom mestu lokalne samouprave, civilno društvo i akademska zajednica i mediji takođe treba da se organizuju i da se suprotstave tom procesu centralizacije koji se odvija, koji prosto nije koristan i koji je suštinski u suprotnosti sa principima na kojima je ustrojena Evropska unija, prvenstveno sa principom supsidijarnosti koji kaže da se odluke donose i sprovode na onom nivou koji je najbliži građanima. Ja to jako često ponavljam, iskoristit ću ponovo priliku, lokalna samouprava jeste ustavno pravo građana. To nije administracija, to nije birokratija, to je ustavno pravo građana. Smanjenjem njihove nadležnosti, smanjenjem financija koje se transferišu na lokalni nivo, zapravo se to ustavno pravo ugrožava. E sad, ima još jedna dimenzija, znate, ako bi neko ko plaća ove naknade, recimo neko ko se bavi određenom delatnošću koja utiče na životnu sredinu, ako bi sad ovo slušao i rekao pa čekajte, ja plaćam, izdvajam sredstva, a oni ih ne troše namenski, pa zašto ja to radim? Dakle, mi imamo tu suštinski problem sa primenom principa zagađivač plaća, koji kaže da se sredstva koja su naplaćena od onoga koji je plasirao na tržište robu ili koji je bio svojom delatnošću uzrokovao emisiju štetnih materija u zemlju, vazduh ili vodu, da se ta sredstva moraju potrošiti namenski. A sada vi imate situaciju da se ona ne troše namenski, pa se samim tim taj princip, ta primjena principa zagađivač plaća dovodi u pitanje. Kada je u pitanju problem koji ste rekli da se gleda kroz prste, da se neke takse ne naplaćaju, znate, to meni liči kao kada da biste recimo unapredili funkcionisanje svog organizma i recimo manje trošili, na primjer sebi odsečete nogu. Prosto to, meni to liči tako. Znači, mi smo odlučili da nećemo da naplaćujemo određenje, tako poštedit ćemo industriju da bi ona mogla se rast. To je zaista isto kao kada biste rekli pa ne, ali odlazi izvesna količina hrane, kiselnika i svega ostalog u nogu, odseći ćemo nogu pa će ostatak organizma da se razvija. Naravno da neće, ta rana će da krvari i iskrvarit ćemo na kraju. Prosto stanje životne sredine u Srbiji je takvo da ono ne podstiče ni investicije, tako da prosto i sama priča o investicijama, o razvoju i svemu ostalom ne može da funkcioniše bez da imamo uređen sistem upravljanja otpadom, uređen sistem upravljanja otpadnim vodama. Dakle, prosto neozbiljno je govoriti o stvaranju ambijenta za investitore i povećano investiranje u Republici Srbiji ukoliko ne obratite pažnju na ono što su najosnovnije stvari koje treba jedno društvo da uredi, a to je obezbeđenje jednog nivoa zaštite životne sredine kojim se ne ugrožava život i zdravlje građana. Znate, mi imamo nekoliko velikih gradova u kojima je kvalitet vazduha u kojima je kvalitet vazduha ocenjen kao prezagađen. Dakle, imamo vazduh treće kategorije, prezagađen vazduh, to nisu mali gradovi. Beograd je doskoro bio u toj kategoriji. Takođe, znači, mi imamo situaciju u kojoj naša nebriga o životnoj sredini direktno ugrožava zdravlje stanovništva. Ne samo što ugrožava zdravlje, ajde da to gledamo drugačije, to košta. Znate, košta zdravstveni sistem, košta da izgubljeni dani na poslu jako puno košta. Znate, po nekim procenama koje su urađene na nivou Svetske zdravstvene organizacije, radi se o milijardama godišnje. Dakle, prosto to su stvari, ovaj problem treba posmatrati iz nekoliko različitih uglova, ali opet se vraćamo na taj suštinski, nema razvoja društva ukoliko društvo ne uspostavi adekvatne mehanizme za zaštitu životne sredine, i s druge strane ukoliko ne razumemo da prosto to kako se odnosimo prema životnom okruženju direktno utiče na naš svakodnevni život. Ovde naravno treba reći da kada govorimo o odgovornosti za zaštitu životne sredine, ne možemo očekivati niti računati da je jedina odgovornost na institucijama. Prosto te divlje deponije o kojima govorimo po Srbiji nisu nastali isključivo zbog toga što neko nije finansirao, isključivo zbog toga što komunalna preduzeća ne rade na dobar način svoj posao. Ko je bacio to đubre? Prosto to je ono pitanje koje svako od nas treba da sebi postavi.
U mnogim selima imaju problem što im nije rešeno pitanje odlaganja otpada, nemaju kontejnere za početak.
Apsolutno nije opravdanje da zbog toga bacite kesu sa đubretom u potom.
Ali evo, na lokalnim zajednicama bi trebalo da bude mnogo toga. Dakle, oni su nosioci razvoja svoje sredine u smislu da bi trebalo da oni najbolje znaju koji su najveći problemi, šta treba rešiti, kako treba rešiti. Međutim, lokalne zajednice imaju sa svih strana velike probleme. Evo sad, nije se mnogo nešto govorilo o tome u poslednje vreme, ali jeste velika vest, više koliko sam shvatila, u vezi sa iskopavanjem nikla, oko čega su se mnoge opštine bunile. Neće više biti u situaciji da oni o tome odlučuju, nego će država da odluči i oni više neće imati ništa da kažu u vezi sa tim. pa je o tome govorio i predsjednik opštine Trstenik. Dakle, to je jedan od problema i tek će biti problem, jer ako se to odnosi na nikl, odnosit će se i na još mnoge druge stvari protiv kojih se građani u određenim lokalnim sredinama bune. Zatim u toku je javna rasprava o nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave. Već u startu ima problema jer nisu bili uključeni svi oni subjekti koji je trebalo da budu uključeni. Stalna konferencija gradova i opština kaže da su oni imali predloge, da su očekivali da će biti pozvani, da će učestvovati u tome, nisu učestvovali, a ono što se već sada zna, to je da je mnogo manje novca predviđeno za lokalne samouprave nego što je to bilo ranije. Dene, hoće li se i to odraziti sada na stanje u oblasti zaštite životne sredine? Mislim, da li je sve to povezano jedno s drugim?
Pa naravno, ne možemo jednu oblast posmatrati odvojeno i očekivati da će se u toj oblasti stanje, da će u toj oblasti stanje biti bolje ili lošije od ukupnog stanja u društvu i u državi. Mi imamo jedan, ja bih samo hteo da iskomentarišem ovo malo i ovo prethodno pitanje. Mi po mom mišljenju imamo jedan generalni stav, znači jednu situaciju koji je država ta koja nije glavni generator reda i zakonitosti, nego je upravo glavni generator bezakonja i nepoštovanja zakona. Sad to je problem u tome što je država sama te zakone donela. Mi imamo na delu jedno višegodišnje, pa čak i više decenijsko prilagođavanje bezakonju. Znači, evo recimo prost primer, nismo u stanju da rešimo jedan problem, nismo u stanju da zagađivače kaznimo, nismo u stanju da ih kroz neefikasnu inspekciju sudove nateramo da rade ono što rade, pa ćemo onda da ukinemo naknadu i rešili smo problem. Znači, mi stalno radimo prilagođavanje bezakonju umjesto da rešavamo problem i da uredimo društvo i državu onako kada bude efikasna i da se ovi problemi na efikasan način rešavaju. Svakako da će nedostaci u državi u jednoj oblasti se pokazati kao da rezultovaće nekim promjenama negativnim i u nekim drugim segmentima države. Evo, kad smo već kod tih naknada za zagađivače, to je upravo pokazatelj nesposobnosti i neefikasnosti države u rešavanju problema. Država će pre da se stavi u interes jednog pojedinačnog ekonomskog interesa, to je da zagađivač manje plaća, jer je u svakom slučaju zagađivaču interes da plaća što manje, ako može da ne plaća ništa, i na taj način će se žrtvovati opšti javni interes, a to je da svi mi živimo u kvalitetnoj i zdravoj životnoj sredini.
Ostalo nam je još samo malo vremena, ali ovo je tema o kojoj ćemo još govoriti. Mnogo je toga, ima se utisak da se ne zna ni kraj ni početak, ali ovo što ste, Dejane, vi kao ekološki centar Stanište uradili i Beogradska otvorena škola je jako dobar početak i dakle ovo bi moglo da bude od velike koristi institucijama. Ne znam da li su one toga svesne da je urađen ogroman posao.
Znate kako, ja ne bih hteo da komentarišem ponašanja ljudi koji nisu prisutni sad u ovom razgovoru, ali očigledno je da će i ministarstvo i vlada i država u celosti morati malo da promeni odnos komunikacije sa građanima i sa medijima. Znači, moraju se otvoriti debat na emisiji, mora se pokrenuti debata, a ne da svako od nas u medijima govori svoju istinu i da govori ono što misli da treba. Sad, ja se nadam da će se i oni na ovaj ili novi način uključiti i da će prepoznati ovo što mi radimo kao korisno. Jer mi nismo ovo uradili kako bismo javnosti predočili ne znam čiji nerad ili javašluk, nego upravo da pomognemo državnim organima da je oni postanu svesni problema i da im ponudimo čak i rešenja koje mislimo da su relevantna, ali ipak bih rekao da nedostaje komunikacije između ministarstava i civilnog društva ukupno gledajući, pa i kad je u pitanju zaštite životne sredine.
Mirko, šta vi kažete i imate li utisak kako su u svemu tome predstavnici lokalnih zajednica snalaze i umeju li da se snađu? Za početak valjda svako od njih zna koji su im problemi i šta bi trebalo da reše.
Naravno, najbolje oni znaju koji su problemi. Mi, Beogradska otvorena škola, jako puno radi na nivou lokalnih zajednica, sarađujemo sa organizacijama koje deluju unutar svojih lokalnih zajednica i u svom regionu, sarađujemo sa lokalnim samoupravama, naravno sarađujemo i sa institucijama na centralnom nivou, ministarstvom, koliko god je to moguće. Nije ta saradnja isključivo, nisu rezultati te saradnje isključivo, da kažem, negativni. Postoje prozori mogućnosti koje treba što više otvarati. Naravno, dakle, da najbolje ljudi i najbolje institucije koje deluju na lokalnom nivou znaju šta su problemi. Ja sam sad razmišljajući o tome kako se odnosimo prema tom problemu, znate, setio se kako se mala deca igraju žmurke. Mala deca se igraju žmurke tako što se sakriju se tako što pokriju oči rukama i misle ako oni ne vide nikoga da niko ne vidi ni njih. Dakle, mi se tako ponašamo i prema problemima u životnoj sredini. Zato žmurit ćemo i ako ne vidimo sve te probleme, oni će njih jednostavno neće biti. Ne, njih je sve više. Dakle, ideja da se u životnu sredinu ne ulaže će nas prosto sačekati. U stvari već nas sada, evo, čekam, će ti problemi će iz godine u godinu biti sve veći. Centralizacija kao mehanizam da se ti problemi reše apsolutno neuspešno, jer očigledno je da institucije na centralnom nivou nemaju kapacitet da te probleme reše. Na kraju, prosto hoću da se vratim, lokalna samouprava je pravo građana. Dakle, ideja da se građanima oduzme pravo da učestvuju u procesu donošenja odluka je kršenje ustavom garantovanog prava na lokalnu samoupravu.
Hvala vam mnogo. Ovoga jutra bili su sa nama Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole i Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Verica Gajević, Ivana Krestanović, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.